الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. يقول سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن الإسلام ninakuhusieni pia nausie nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia ndani ya Qur'an: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mkamfuata mtume wake Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Waltandhur nafsu ma qaddamat lighad, na ichunguze nafsi ya kila mmoja wenu yale ambayo imetanguliza katika amali za kheri na za shari ambazo zitamsaidia katika siku ya kesho. Wattaqullaha, na mumwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye habari ya yale yote ambayo mnayoyafanya. Aya hii ni aya ambayo inatutaka sisi Waislamu tuwe makini, tutulizane na tufikirie kwa muda wa kutosha, tufanye uchunguzi mzuri na tufahamu ya kwamba matendo ambayo tunayafanya katika kheri na matendo ambayo tunayafanya katika shari yote yanadhibitiwa na yote yanahifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah atakuja kutulipa kwa yale ambayo tuliyoyafanya wenyewe kwa viungo vyetu hapa duniani. Hakuna ambalo litapotea katika matendo ya mje. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Atakayefanya jema liwe ni dogo sawa na nafaka ataiona kheri yake, haitapotea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na atakayefanya shari iwe ndogo kama dhara, nafaka, mbegu moja ya nafaka, pia shari hiyo haitapotea, ataikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala imeifanyiwa. Na siku ya Kiyama watu wengi watajuta kwa yale wanayodharau kuna kwa matendo mabaya wanayoyafanya katika ulimwengu. Na watu waovu watasema wakimwambia Allah subhanahu wa ta'ala na kulalamika, mali hadha alkitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitabu gani hiki ambacho Allah anatupatia, kitabu ambacho hakijaacha kubwa wala dogo ila imekiandika. Lakini haya ni matendo ameyafanya mje yeye mwenyewe kwa viungo vyake, na Allah anavihifadhi. Lakini pia aya inatuonyesha kwamba tuishi tuishivyo, ila tuwe na yakini na kutambua ya kwamba mahala tulipo sio mahala pa kuishi milele. Yamutu lghani wa yamutu lfakir, anakupa tajiri lakini pia anakupa maskini fakir. Yamutu lsaghiru wa yamutu lkabiri, anakupa mdogo ambaye hajaonja ladha ya maisha na anakupa mkubwa pia vilevile ambaye amekushaonja ladha ya maisha. Yamutu lsahihu wa yamutu lsaqim, anakupa mgonjwa lakini pia anakupa mzima. Idha jaa ajaluha la yastakhiruna saa wala yastaqdimun, muda wa kifo ukifika haiwezi kuongezwa sekunde moja ya saa wala mtu hawezi kupunguza. Aya inatuonyesha kwamba anawajibika Muislamu kutafakari na kuyachunguza maisha yake na matendo yake ya kila siku, akiwa anatambua ipo siku katika masiku atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mtume wetu alayhi salatu wassalam, hadithi Ali ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu, kama alivyosema mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Ali ibn Hatim radiyallahu anhu fi sahihaini, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote miongoni mwenu, illa sayukallimuhu rabbahu, isipokuwa mola wake atazungumza naye, laisa bainahu wa bainahu turjuman, apatakuwa baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala mkalimani, fayandhur aymana minhu, mja atageuka kuangalia upande wake wa kuliani, fala yara illa ma qaddama min hamali, hatoona isipokuwa yale aliyotanguliza katika matendo yake, yawe ni ya kheri atayaona na yawe ni matendo ya shari pia atayaona. Wayandhuru ashana minhu, na mja atageuka kuangalia upande wake wa kushotoni,
فلا يرى إلا ما قدم. هي كشطر قاتي هتولى اسكوا يالي يالو يتنبليزا كتنبليزا وينظر بين يديه لم يتليوك موغليا بلياكي فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه بلياكي هتولى اسكوا موت وجهنم ونواقع وكاسي نفوك بلياكي فتقوا النار ولو بشد ثمرة. Basi uogopeni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala yako kwa kipande cha chini. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amekirimu kwa afya na uzima tulionao. Allah subhanahu wa ta'ala akakirimu akili na mawazo mazuri tulionayo, lakini pia Allah akatupa hiari ya maamuzi. Hakulazimishi, lakini anakuhusia na kukunasihi njia iliyokuwa ya heri ushikamane nayo. Alafu anakupa hiari, ukitaka uipate na ukitaka uiache. Hakulazimishi kuipata, kukupa hiari, hajakufanyia ijibari kwamba lazima upate. Una hiari ya kufuata na una hiari ya kuacha. Hata akamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika sura Al-Khashia, fadhakkir innama anta mudhakkir, kumbusha ewe Muhammad, hakika wewe ni mkumbushaji, huna kingine. Lasta alayhim bimusaytir, wewe huna mamlaka juu ya hawa watu kuwalazimisha kufanya. Kazi yako ni kukumbusha na mtu akaelewa, basi muache huyo mtu ana hiari ya kufanya na ana hiari ya kuacha. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia akatuambia katika Qur'an, amemuumba mwanadamu, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira, hakika tumemuumba mwanadamu kutokamana na mbegu ya uzazi, maji madogo sana dhaifu, tukamtoa mwanaume mkubwa sana na mwanamke mkubwa sana mwenye umbile zuri sana la kupendeza. Lengo la kumuumba huyu mwanadamu na vitalii tupate kumjaribu. Lakini pia faja'alnahu samian basira, tukamfanya kuwa ni mtu ambaye anaona mazuri yako wapi na mabaya yako wapi. Tukamfanya kuwa ni mtu ambaye anasikia mazuri ni yepi na mabaya ni yepi. Inna hadainahu sabila, hakika tumemuongoza huyo mwanadamu kwenye njia. Imma shakiran wa imma kafura, akipenda mwenyewe anaweza kuwa ni mwema mwenye kushukuru, na akipenda mwenyewe atakuwa kafiri mpingaji asiyejali. Kampa hiari Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu, hivyo atamwadhibu kwa mawazo hayo na fikra hizo alizompa. Nafasi aliyopewa ni kubwa sana, kwa sababu ya kujidharau Allah atamwadhibu adhabu kali sana. Kwa mwanadamu anatakikana siku zote awe ni mtu mwenye kutafakari matendo aliyonayo, kwani hajui kabakiza muda gani katika maisha yake. Unaweza ukayapanga mambo na kumbe mwisho wa yale mambo ya umri wako umekwisha. Atakapokuja malaku al-mauti, hawezi kukuongozea dakika mbili wala tatu umalizie na ukabidhi mtu jambo la kufanya. Kumwambia niache kidogo, niache usia kwa mke wangu, pesa zipeleke wapi? Hakuna maana nafasi hiyo. Naomba niwakabidhi jamaa zangu mali zangu, hakuna hiyo nafasi. Utakapokutwa ndipo utakapoondoka. Sasa lazima mwanadamu Muislamu akaye atafakari, yakija haya mauti ghafla yanamkuta katika hali gani, akiwa katika ridhaa ya Allah au akiwa katika chuki ya Allah subhanahu wa ta'ala. wengi wamekafirika, ima kwa madaraka waliokuwa nayo, ima kwa afya waliokuwa nayo, ima kwa elimu walionayo, ima kwa mali walizonazo, ima kwa nafasi yoyote miongoni mwa nafasi ambazo ni katika neema wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wamekafirika. Sasa lazima tuchukue sura mpya katika maisha yetu ya mabadiliko. Tukiwa tutembea, tutembee tukiwa tunawaza wakati wote ninaweza nikaondoka. Kama nitaondoka na madhambi yangu sijafanya tauba, itakuwa hali gani mbele ya Mola wangu? Kama nitaondoka katika hali hii nikiwa katika upuuzi huu, hali yangu itakuwa namna gani mbele ya Mola wangu? Lazima utafakari na lazima utengeneze mazingira mazuri ya kukutana na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, dunia ni daru mala dara la, dunia ni nyumba kwa yule asiye nyumba, asiye na nyumba, wala hatarajii kuipata nyumba tena. Wala hayajma man la aqala la, lakini pia anakwenda mbio na kushughulika kuikusanya hii dunia asiyekuwa na mazingatio na dunia. Waangalie waliojenga, waangalie waliokusanya, aina huu wako wapi? Wakurunu baina dhalika kathira, na wengi wamepita, haikuwafaa mali yao, wala hayajayafaa maishi yao, wala hayakuwafaa walinzi wao, wala hawakuwafaa wapambe wao. Wametoka duniani na hakuna aliyewaongezea dakika, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, zabalaghatil hulqum wa antum hinain tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Roho ya mwanadamu ikifika katika koo, Allah waambia wanadamu, kama nyie mwadai kwamba hamko mbali na mtu wenu, na nyie ndio pande wake, vipenzi wake, watu wake wa karibu, sisi tuko karibu zaidi na huyu mja, lakini nyie hamtuoni. Na kama nyie wakanusha hamko mbali, mko karibu zaidi, hebu rejesheni basi hiyo roho, aendelee kuishi, muongezeni japo muda fulani. Tarjiunaha, hebu rejesheni hiyo roho kwenye mwili wake. In kuntum sadiqina, ikiwa mnaweza, ikiwa ni kweli katika hili jambo, haliwezekani. Sasa lazima sisi Waislamu tutafakari hali hii. Inaweza kuja unaendesha baiskeli, inaweza kuja umekaa mezani kwako, inaweza kuja umekaa ofisini kwako, inaweza kuja umekaa na mkeo, unaweza kuja umekaa kwenye biashara yako. Wewe unakutana vipi na Mola wako? Sasa lazima utumie fursa uliyokuwa nayo katika uhai wako, kwani ni rasilimali adhimu umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amekukirimu na dini ya Uislamu ambayo ni sababu ya wewe kukubaliwa amali zako. Tumia fursa uliyonayo, usihurike na maisha. Fala tamurrannakum alhayatu dunya, yasikuburuni, yasikudanganyeni maisha ya dunia. Maisha ya dunia yanadanganya, usidanganyike na haya maisha ya dunia. Wanasema wasemaji, tazawwaj min at-tuqa fa innaka la tadri, chukua zawadi ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wewe hujui. Idha janna al-layl hal ta'ishu ila al-fajr, hivi utakapoingia usiku utabahatika kubakia ukaishi mpaka asubuhi? Kwa sababu hujui, fanya mazingatio mapema na utengeneze amali zako vizuri, ukiwa unayakini kwamba hizo ndizo ambazo zitakusaidia mbele Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna kingine. Ama ukafanya mchezo, ukajilewaza, ukatarajia bado umri upo, na wewe ni kijana, haujaota mvi, wewe ni kijana, una afya, wewe ni kijana, una nguvu, bado unahitajika. Hivi ni katika vinavyokudanganya na hauwezi ukafanikiwa. Tumia nafasi ya uhai wako ulionayo vizuri leo, kabla haujakutwa na yatakayokushughulisha kesho, kwani haya maisha ni maisha ya muda mfupi, yanahitaji maandalizi mazuri ili ukutane na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa yuko radhi na wewe. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتك مهم يما نليز وزوري يسيسي كديانان هي يسيك يكيش أما الله سبحانه وتعالى أما يتك ودينا لكريب سانا كيش hata ukiwa wampa mtu ahadi ukamwambia kesho, anatulia, anajua si mbali. Allah akatiita kiyama kesho, kwa maana kiko karibu. Sasa maandalizi yaliyokuwa muhimu ambayo sisi twawajibika kutumia fursa tulionayo na neema aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala ni kutujalia kuupata mwezi huu adhimu, mwezi wa Shaaban, mwezi ambao Mtume wetu alayhi salatu wassalam alikuwa anafunga sana katika mwezi huu, kama alivyosema ummi na mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ثم alikuwa anafunga mpaka tusema hafungui, na alikuwa akifungua mpaka tunasema kwamba hafungi. Na hakuna mwezi Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga sana kama mwezi wa Shaaban, na hakuna mwezi Mtume aliukamilisha kufunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Hakuwahi kufunga Rajab mwezi mzima, wala hakuwahi kufunga Shaabani mwezi mzima katika maisha yake. Na riwaya inayowadanganya wengi katika watu ashabu albid'a wal ahwa ni riwaya inayosema kwamba kana yasumu Shaabani kulla, kwamba Mtume alikuwa anafunga Shaabani yote. Wanashindwa kuangalia riwaya zingine zilizokuja katika hadithi hii. Kwani huyo huyo mama yetu Aisha radhiallahu anha aliyoipokea hiyo riwaya ndio aliyopokea riwaya wa mastakmala siyama shahran qattu illa Ramadhan, Mtume hakuwahi kukamilisha somu mwezi mzima isipokuwa Ramadhani peke yake. Sasa wanachuoni wamefasiri neno kulla ikiwa ni akthar, sehemu kubwa ya mwezi Mtume alayhi salatu wassalam alifunga siku nyingi kuliko alivyofunga katika miezi mingine. Lakini Mtume hakuwahi kufunga mwezi mzima wa Shaabani kama wanavyohimizana watu wafunge mwezi mzima wa Shaabani. Lakini pia hauwezi wewe mwenzangu mie ambaye una madonda ya tumbo kufunga siku kumi, huwezi kufunga siku tano, huwezi kufunga wiki moja, huwezi basi hata siku moja pia huwezi kufunga. Anasema alayhi salatu wassalam fima rawahu al-imamu al-Bukhari wal-imamu Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, Mtume anasema ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, hakuna mja muumini akafunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku moja, illa ba'ada Allah wajhahu 'ani an-nar 70 kharifa, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akamweka mbali mtu huyo uso wake na moto kwa miaka 70. Siku moja ukifunga utawekwa mbali na moto kitambo cha miaka 70. Ukifunga siku mbili itakuwa miaka mingapi? 140. Ukifunga siku tatu miaka 220, 200 na ngapi? 201. Yaani hii umefunga siku moja tu unapata 70. Rafiki yangu mvivu unayependa kula, Ramadhani inakuja utapata tabu. Fanya mazoezi madogo madogo, japo ufunge siku moja, japo ufunga siku mbili, japo ufunga siku tatu, lakini isije ikakupite pia Shaabani hujafunga hata siku moja, mwezi ambao huyu Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akikithirisha sana kufunga. Bali katika hadithi ya Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu iliyopokelewa na al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, Mtume alayhi salatu wassalam atuambia, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, hakika katika pepo kuna mlango unaitwa Rayyan. Pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ina milango minane, kila mlango una fungu la wake. Kutoka mlango wa kwanza mpaka kufika mlango wa pili ni kitambo cha kutembea miaka 500 masiri, mwendo wa haraka, sio mwendo wa polepole. Miaka 500 watembea ndio utatoka mlango wa kwanza utafika mlango wa pili. Katika hii milango minane ya pepo kuna mlango unaitwa Rayyan. Allah subhanahu wa ta'ala mlango huu wa Rayyan ameuandaa kwa sababu ya watu wenye kufunga tu, hatoingia katika huo mlango wasiyefunga. Sasa wewe rafiki yangu, basi na wewe hupendi kuchukua nasibu, hupendi kuchukua fungu lako, na wewe japo basi ukaonekana katika wenye kufunga, huwezi ukafunga siku nyingi, afya yako dhaifu, basi funga japo siku chache. Lakini tutumie mwezi huu wa Shaabani kufanya maandalizi mazuri ya amali za kheri na kujituma katika taa, tukiwa twajiandaa kuingia kwenye Ramadhani. Akitufikisha Allah katika Ramadhani, tuwe na juhudi kubwa zaidi, matushaizoea katika mwezi wa Shaabani tusipati tabu katika Ramadhani. Tuanze kuamka usiku, tuanze kufunga saumu za sunna, tusome Qur'ani kwa juhudi, tufanye adhkari kwa wingi, sio tuimbe, tufanye adhkari kwa wingi, ili kiingia Ramadhani tuwe wepesi katika ibada. Sio mtu kafunga mpaka watu pia wakimuona hata kutembea hawezi, nini kafunga? Maanake hakuwa na mazoezi ya kufunga kabla ya Ramadhani. Sasa miongoni mwa maandalizi ya kujiandaa na hiyo siku ya kesho ni sisi kukithirisha matendo ya heri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukayafanya alipotuelekeza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukajiweka mbali na mambo ya bid'a na muhdathati, mambo ya uzushi, mambo ya ahwa, tukafanya amali zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi فليعمل عملا صالحا. Mwenye matarajio ya kukutana na Mola wake siku ya Kiyama na kutana mazuri, afanye juhudi ya matendo mema. Mtume alikuwa na mfanyakazi wake mmoja aitwa Safia. Usiku kaamka siku moja, yule bwana akamwandalia Mtume maji. Mtume akatawaza, akapiga mswaki vizuri, akatawaza, kisha akampa yule bwana nafasi, akamwambia, niambie unachotaka ni kuombe kwa Allah akupe chochote. Hiyo nafasi umepewa, omba chochote unachokitaka. Unataka nini? Namwambia Allah anakupa. Yule bwana akafikiri, akamwambia Mtume, mimi naomba ndiye pamoja na wewe peponi. Mtume akamwambia, kwa ombi hilo sasa nisaidie kuwa mwingi wa kusujudu. Maanake hiyo haiendi kwa dua. Yaani wewe huwezi kupata pepo kwa dua, kama vile wengine shajiandaa kutengeneza masauti ya kuimba wa minal qulla aini ya rabbi fazawijina, huwezi ukaoa bila mahari. Hii kitu haipo kwenye dini. Yani hakuna pepo ya dua, pepo ni ya amali. Sahaba alipomwambia Mtume, naomba niwe rafiki yako peponi, maanake nikae na wewe peponi, Mtume hajamwambia Allah mjalie huyu hawe pamoja na mimi peponi, ndio. Sasa hilo ombi lahitajia juhudi yako, kithirisha kusujudu, kuwa mwingi wa kusujudu.